Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Tanja Zeljković, ovo je novinarenje Radio Beograda 1, baš kao što ste navikli svakog radnog dana u 9 časova i 40 minuta. I danas jedno pojačanje u studiju Radio Beograda 1, mada čini mi se da sam ja njoj ovde zauzela mesto, Tanju Miščević, moja koleginica. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan, Tanja.
Jesi dobro?
Jesam, odlično, hvala.
I sigurno si se uželao novinarenje, nisi radila nekoliko meseci.
Jesam, prošlo je 4 meseca i konačno sam došla tamo gde mi najviše prije da budem.
I moram da priznam, sigurno si, bar ja imam takvo iskustvo ovih nekoliko meseci, uživala čitajući stranu štampu. Jeste, od ranih jutarnjih sati.
Jeste, čak sam više štampe pročitala dok sam sedela kod kuće nego ovde na poslu.
Onda da krenemo, o čemu danas pišu svetski mediji?
Izdvojam iz evropske štampe masakar u Francuskoj i Nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung i dalje prati priču koja je pre nedelju dana potresla Evropu. Francuski ubica alžirskog porekla iz Tuluza, Mehmed Mera, koji je ubio troje vojnika i troje Jevreja, od kojih dvoje dece, poslao je snimak ubistava arapskoj televiziji Al Jazeera. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy odmah je reagovao i zamolio stanicu iz Katara da ne objavljuje snimke. Kako je rekao, nije samo zbog toga što je snimak potresan, nego i zbog toga što bi mogao da otkrije ko su radikalnom islamisti bili saučesnici. Ubrzo se oglasio i francuski državni tužilac François Molins. Pošto je pogledao uznemiravajuće snimke ubistava, i to prema unapred datim uputstvima Mohameda Mere pre njegove likvidacije, rekao je da su snimci izuzetno eksplicitni. Francuski tužilac zaključuje da se Mera uopšte ne kaje zbog jezivih zločina i da je planirao da nastavi s masakrima kako bi Francusku oborio na kolena, prenosi pariska dnevna štampa. U međuvremenu ubicin otac je rekao da će unajmiti najbolji tim advokata i tužiti Francusku zbog ubistva njegovog sina. On tvrdi da je u Francuskoj odavno ukinuta smrtna kazna i da je njegovom sinu trebalo da bude suđeno. Katarska televizija Al Jazeera saopštila je da neće emitovati snimke ubistava koje je počinio Mera, a kopiju snimaka već je predala policiji. Prelazimo na nešto vedrije ili zanimljivije teme. Naučni časopis Science Today objavio je da su teorije prema kojima je čovek najviše doprineo globalnom zagrevanju dovedene u pitanje. Najnovija studija pokazuje da je naša planeta doživela veliko zagrevanje još u srednjem veku. Naučnici tvrde da je srednjovekovni topli period koji se dogodio pre otprilike 1000 godina obuhvatao teritoriju Evrope, ali i šire, sve do Antarktika. To znači da je naša planeta već jednom doživela globalno zagrevanje bez ljudske proizvodnje, gajanja uljanih palmi i emisije ugljen dioksida u atmosferu. Međutim, dr. Mike McCarken, jedan od pionira moderne geoekologije koji je među prvima pre tačno 30 godina progovorio o globalnom zagrevanju, i danas tvrdi isto. Ubrzano zagrevanje planete je u toku, a tome doprinosi upravo ljudska ruka, to jest emisija ugljen dioksida u atmosferu. I was trying to represent the views of the broad scientific community.
Tada sam predstavljao širi stav većine naučnika. Kao i danas, i tada smo videli isto. Koncentracija ugljen dioksida mnogo se povećavala. Od tada do danas veoma sam se razočarao. Malo toga je preduzeto. Brine me što se brzina rasta koncentracije tog gasa utrostručila. Primjer radi, glečeri nestaju, arktički led se topi.
I Tanja, znam da si spremila još jednu temu iz društva, dakle i dalje čitamo i saznajemo o čemu danas govore mediji sveta.
Jeste, ovog puta sam posetila sajt Nacionalne geografije. Ona je objavila još jednu listu najtežih poslova na svetu, reč je o tunolovcu. Taj ribolovački i mesarski posao ima najveću stopu smrtnosti na radnom mestu, odmah za tunolovcem najsmrtonosniji posao na svetu je razminiranje, kao i posao minera u rudnicima uglja. Postoji međutim još jedan posao koji je podjednako nezahvalan. Možda nije smrtonosan u meri u kojoj je posao tunolovca, ali posao sakupljača soli u Sahari svakako je jedan koji donosi najviše hroničnih bolesti, a najmanje para. Trgovci soli su navikli na život ne samo u pustinji, nego i u nemilosrdnim pustinskim rudnicima soli. Jedinu pomoć koju dobijaju pružaju kamile, kaže Muktar, pustinski sakupljač soli.
Postoje dani kada ruke jako bole. Ovde nema doktora, nema ničega. Postoje sakupljači koji imaju otvorene rane zbog soli. Posao je veoma težak, ali šta da radimo?
I što ti reče tunolovac ili lovac na tune, u svakom slučaju zanimljivo je raditi u Facebooku, bar nama tako izgleda, ali evo ti si izdvojila jedan članak o Facebooku, o lozinkama i zapravo sajber špionaži.
Jeste, državna sajber špionaža nad pojedincima postaje ozbiljna pretnja privatnosti. Tom temom bave se danima strani mediji, pa tako i Reuters i Daily Mail. Kompanija Facebook upozorila je šefove raznih firmi da prilikom intervjua za posao ne smeju da zahtevaju od kandidata šifru za pristup toj društvenoj mreži, jer će ih u suprotnom tužiti. Čelnici kompanije savjetuju korisnike Facebooka da svoju šifru čuvaju u strogoj tajnosti. Mnogi šefovi špioniraju profile svojih sadašnjih i budućih zaposlenih i na osnovu onoga što o njima na taj način saznaju donose odluku o otkazu ili odbijanju zaposlenja. Slučaj Roberta Collinsa bio je taj koji je privukao najveću pažnju pošto je žrtva državne Facebook špionaže okačila svoju ispovest na YouTube. Posle nekoliko godina rada Robert je dobio zahtev od šefa da mu otkrije šifre za elektronsku poštu i Facebook.
Kao američki građanin koji nikada nije imao problem sa zakonom, bio sam primoran da otkrijem svoje privatne informacije. Tražili su sve lične podatke o meni. I tako je moj poslodavac imao pristup svim mojim privatnim prepiskama, fotografijama, pošti, dokumentima. Zanimalo ih je koje sam veroispovesti, seksualne i političke orijentacije. Svemu su pristupili što je bilo u kompjuteru ili na mojim internet profilima.
Facebook špionaža pojedinaca počela je tokom mandata Baracka Obame, a američki predsjednik još ni jednim dekretom nije stao na put neslavnoj zloupotrebi informacija. Zar je bitnije usvajanje akte ili zaštita privatnosti na internetu?
9:47, kratko ćemo pogledati o čemu danas piše štampa u regionu.
Regionalne štampe izdvajamo. Hrvatski jutarnji list piše o tome zašto je trener Manchester City-a Robert Mancini došao u Međugorje, kako je odan veri, ali i svom timu. List piše i o jednom Mađaru, prvom čoveku koji je preveslao Atlantski okean u jednom, nećete verovati, kanuu. Eksplozivni plin sa platforme kompanije Total u Severnom moru i dalje curi, a obala Škotske je evakuisana. Jutarnji list podsjeća i na to da je stigla nova Facebook aplikacija. Umesto prijatelja dodajte neprijatelje. A rumunski list Kotidianul na naslovnoj strani donosi priče o stranačkim sukobima u Rumuniji. Jedan od naslova je da je Rumunija postala policijska država, tvrdi jedan član Demokratsko-liberalne partije. Novine se bave i pričom koja već duže vreme iritira Rumune. Reč je o, kako piše, dvostrukim standardima Evropske unije prema zapadnim i istočnoevropskim tržištima. Rumunija je savila glavu pred evropskom dogmom liberalizacije tržišta, pa su od privatizacije koristi imali samo političari, a štetu samo narod. Jedna je od priča. Da li to zvuči poznato?
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I Tanja, i meni u studiju se pridružila i naša koleginica sportske redakcije Snežana Pantović. Dobar dan, Snežo.
Dobar dan.
Koliko vidim, a Tanja, ti ćeš bolje videti i politika. Koje su još novine ispred
nje? Politika ima svašta. Naravno, tu je sportski žurnal. Večernje novosti.
I pretpostavljam da ćeš ti zapravo, prelistavajući današnju domaću dnevnu štampu, izdvojiti pre svega natpise iz oblasti sporta.
Pa ja moram da kažem da sam izuzetno ponosna zbog toga što su ti neki naslovi koji su u našoj domaćoj štampi uglavnom dominiraju iz svetskim medijima pisanim. Naravno, reč je o Novaku Đokoviću, na koga smo toliko ponosni da je zaista razmišljala sam dok sam dolazila ovde kako bi uopšte naša zemlja izgledala kada ne bi imali Novaka Đokovića. Koliko je taj čovek uneo radosti u sve naše živote u zadnjih nekoliko godina. Zaista moramo da budemo ponosni što ga imamo. Naravno, on kaže da je izuzetno vredno vežbao bekhend, to smo mogli juče da se uverimo, i vrlo lepo igra, vrlo lepo nas predstavlja na Mastersu u Miami. On je juče veoma lako pobedio Gaskea 7-5-6-3. I moramo da kažemo također da smo ponosni i da je nekako u senci Novaka Đokovića veliki uspeh Janka Tipsarevića, koji će od sledeće nedelje biti čak osmi igrač na planeti.
Koji da, već nekoliko nedelja, koliko ja znam, ti to bolje znaš, među prvih deset, ali nekako što kažeš to uvek zaboravimo, jer jedan je prvi. Da.
Janko ali... je igrao zaista fantastično i evo, Janko će, već večeras ćemo ponovo moći da ga gledamo od 21 čas, njegov rival biće Marej, a naš Novak Đoković igraće sutra u četvrtfinalu, reći o četvrtfinalu, od 17 časova sa Fererom.
I samo da dodam, evo, podsjetila si me sad kad govoriš koliko smo mi ponosni zapravo na Novaka, što i jesmo. Videla sam današnji Washington Post, dakle novine koje nisu isključivo sportske, prenosi izjavu Serene Williams da je Novak jako fin i sladak i da je ona ponosna što igra isti sport koji je on.
Jeste, ona ga je gledala vrlo pažljivo kada je on kontaktirao sa nekim svojim fanovima dok su valjda dolazili na teniski teren, i ona je bila fascinirana koliko je, ona je rekla da je on sladak i da je jako fin.
Da, da.
I ona je bila
njegovom spontanošću i prirodnošću, verovatno.
Njegovim ponašanjem prema fanovima. A Serena je nažalost izbacila našu Anu, koja je takođe, moramo da je pohvalimo, igrala jako dobro. Ali moramo da kažemo, ovoga puta ja sam se pitala kada sam slušala parove, nešto nisam primetila da ima Rodžera Federera. Njega je eliminisao Andy Roddick i to je ovako jedno veliko iznenađenje, i time se bave i naša domaća štampa, naravno, i svi svetski mediji.
I hoćemo još kratko ponesti nam vreme, o čemu još današnje novine domaće pišu?
Evo, ja sam izdvojila jedan intervju koji je Peđa Stojković dao grčkom listu Sport 24, i on kaže da nije igrao poslednjih godina za Srbiju zbog toga što je bilo dosta previranja u Košarkaškom savezu i što on načisto nije bio ko je zaista predsednik, a ko je selektor. Dakle, bilo mu je tu mnogo toga što šta nejasno. I ono što sam posebno izdvojila, on je, pitali su ga da prosto poruči nešto deci koja se bave sportom, koja igraju košarku i generalno tinejdžerima. On je rekao, evo, recimo, oni koji igraju košarku, ako želite da imate sjajan šut, morate dnevno barem 500 šuteva da uputite ka košu. Zvuči jednostavno, ali to je suština. Znači, samo radi upornost.
Što bi Nemci rekli, praksa čini majstora.
Pa to je to. Po nemački. Hvala Sneži Pantović. Dakle, prilistavali smo današnje domaće novine, novine iz regiona, i Tanja, svetsku štampu.
Svetsku štampu, naravno.
Bilo je ovo novinarenje Radio Beograda 1 za sredu 28. mart. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Za 7 minuta kreću vesti u 10, a odmah nakon njih i talasanje.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Kada starova sozbog ovih sovjetskih godina.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.